Verlede week het ons met Nathaniel gesels, hier op ons mannestories program, wat so lekker vroeg in die oggende uitgaan. En ons het gehoor hoe het hy lekker hier vroeg in die jaar, hier in Transkeise wêreld rondgeloop, 'n hele paar dae lank met 'n lekker avontuur, maar die woord is nie avontuur nie, Nathaniel hou daarvan om die woord avontuur te gebruik. Maar vandag saam met my, kuier die ou wat saam met Nathaniel daar rondgeloop het. Jack, ek sê vir jou baie dankie dat ek kon eers met Nathaniel en nou soort van 'n opvolg om te hoor. Wie is jy en hoekom sou jy so iets doen? So goeiemôre.
Dag sê Miller, dit is altyd lekker om te gesels oor hierdie avonture of avonture. Nathaniel is sosiaal agtergekom met 'n interessante mens wat altyd 'n plan het of 'n gedagte of 'n uitkoms of 'n oplossing het vir 'n probleem. En initieel toe hy my gevra het, was dit maar skepties, want ek is bietjie meer gestruktureerd in my aanslag. Ek wil weet waartoe gaan ons en hoe lank en bietjie meer duidelikheid hier rondom sekere goeders. En ek het vir hom gesê, kan ons dit op 'n, wanneer gaan ons dit doen en weet, kom ons doen dit volgende jaar. Dit was vroeg in Desember. Met die gedagte dat hy dalk sal vergeet daarvan.
En toe was dit sommer so vroeg in hierdie jaar wat jy daar in die Transkei gaan rondloop het. My vraag is, hoekom onder die son sou jy ja sê vir so iets?
Wel, initieel het ek nee gesê. En dit het om so 20 minute so convincing gevat om my te oortuig, gesprek om my te oortuig van die hele proses. Inherent hou ek van avonture. Ek hou daarvan om goeders te doen, maar ek hou daarvan om beplannend op te tree. Ek wil daarom weet wat ek moet saamvat.
En hierdie het jy min beplanning voorgaan.
Ons het niks beplan nie. Regtig omtrent minimaal. Ons het nie geweet waar ons slaap nie. Ons het nie geweet hoe ver gaan ons stap en wat moet ons saamvat ensovoorts. En so ons het afgery, 'n paar goedjies gepak, klere, sonbrand, muskiet, tandeborsel, tandepasta, daai tipe goeders, skoene natuurlik. En ons het gery en ons het ons motors gelos by Wild Cow Sun. En die volgende dag het ons begin stap, sonder om te weet waartoe ons gaan en waar is die eindbestemming vir die dag en hoe ver is dit regtig, want jy kan op 'n kaart kyk en dan sien jy die afstand, maar fisies is dit dalk baie anders in jou belewenis as wat dit regtig is.
So, jou persoonlikheid lyk af as jy hou meer daarvan om beplant 'n ding te doen. Jy wil weet hoe ver en waar. So jy het 'n bietjie duister in hierdie saak ingegaan.
Dit was, initieel was dit redelik buite my comfort zone, want ek het nie geweet, ek was nog nooit in 'n omgewing nie, of baie lank laas. En ek sal wou geweet het, weet, as ek nou mooi beplan het, waar slaap ek, hoe ver is dit, wat moet ek saamvat, en daai tipe goed. So jy is reg, ek hou daarvan om beplannend op te tree en goeders te beplan, maar ek dink die spontaniteit en die feit dat jy dit net op die ingewing van die oomblik doen, daag jou uit om regtig, ek wil amper sê, die rowwe ongereptheid van die natuur intenser te beleef, om daarvoor uit te kyk en om dit te waardeer amper, as wat jy beplannend optree partykeer. Want beplanning sê vir my, dis maar 'n baie lineêre manier van na goed kyk, is 'n eendimensionele visie. As jy onbepland optree, dis wat ek agtergekom het in hierdie proses, is daar soveel ander goeders wat jy raak sien, van die natuur en van jouself en van kommunikasie en interaksie met mense en natuurlik in 'n ou se wandeling en koneksie met die Here, want ek dink, weet, op so staproete is dit twee mense of drie mense, wat ook al dit is, en jy is in mekaar se geselskap per geleentheid, maar jy is ook
jou gedagtes is maar met die Here besig.
Daar is hy, of met jou eie goeders, en dan is dit 'n uitnodiging om die Here in te nooi en vir jou duidelikheid te gee rondom daai aspekte waarmee jy uitgedaag word of wat jy meest struggles het op daai oomblik.
So, en ek lei af, dit het jou ook amper geforseer om binne in die oomblik te leef.
Verseker, ek dink beplanning is 'n goeie ding, maar dit kan ook 'n obstakel wees. En om in die oomblik te leef, ek dink dis wat mense baie selde doen. Jy weet, ons kan baie keer, en ek vat myself, ek kan baie keer in beheer wil wees van goed. Ek wil weet wat volgende gaan gebeur en ek kan na 'n probleem kyk en dit uit multidimensionele aspekte kyk. Maar om jy eintlik in die oomblik te leef is waar ek dink koneksie plaasvind. Want dan hoor ek jou hart as Miller op hierdie stadium. En ek weet wat jy is, waarmee jy besig is in jou kop of in jou hart. En wat is jou struggles? In plaas van om my besig te hou met al die goeders wat ons probeer as beskermingsmechanismes opsit, ja.
Ek onthou het iets genoem van, jy het baie gouer as hy, en die as hy is in hakkies, eintlik probleme met voete en skoene en blaase en sulke dinge opgetel.
Ja, ek was baie slim gewees die eerste dag. Ek het besluit om vir 'n ruk lang sonder skoene op die sand te loop, want vroeg moes ons al deur water gaan en ek dog toe, wel, ek gaan nie weer my skoene aantrek nie, en ek begin toe met die sand natuurlik, kry ek toe nou 'n blaas. En ek het my skoene aangetrek, maar van daar af het dit net erger geraak. So die eerste dag het ek dink, ons het ons hier by die 20 daar rond gestap. En die aand het ek begin voel, dis ongemaklik. En die blaas het oopgegaan en dit was pynlik. Ek het dit maar net gedokter. En die volgende dag het ons nie so ver gestap nie, maar het was 'n bietjie rower. Daar was meer water gewees en wrywing. En toe daar net nog meer blaase begin ontwikkel, en die derde dag het ons redelik ver gestap, dit was 33, en toe is daar net nog blaase, en, maar omdat ek dink, die feit dat ek in die weermag was, en so bykie al hierdie goeders deurgegaan het, en 'n bykie, ek wil amper sê, die vermoë het om positief te bly, ten spuite van die omstandighede, en weet dit te geniet, blaase gaan weg, en het is moeilik en is ongemaklik, maar jy weet, ten spuite van dit het ons deurgedruk, ten spuite van die ongemak. Ek dink die twee goeders wat vir my persoonlik dan nou 'n uitdaging was die feit dat ek blaase opgedoen het en die feit dat ek op die eerste dag al my sonblok verloor het. En soos jy kan sien, is my vel maar nou nie baie hard nie. En ek het baie vinnig verbrand. En so ja, daar was baie uitdagings, omdat ek onbepland ingegaan het. Maar soos wat jy gesê het, ek dink die feit dat 'n ou in die oomblik is, is het al 'n ander dinamika van wie jy is, is toe ontbloot. En ek dink dit is vir my die goed wat 'n mens onthou van so tog of avontuur, jy weet.
As jy nou net die blaase as 'n vertrekpunt gebruik, wat het jy wat dit aan betref van jouself in daai paar dae ontdek?
Sure, ja, ek dink die feit dat 'n mens tot meer in staat is as wat jy voorgee of dink, die feit dat ons as mense 'n behoefte het, 'n inherente behoefte, en ek dink John Eldridge sê dit in een van sy boeke, 'n man moet, they need a battle to fight, jy weet, en ek dink dis daai tipe goeders, jy moet gedurig, hoe dit vir elke man gaan wees is anderste, maar jy, om jou manheid, jou manlikheid in stand te hou, moet jy hierdie tipe goeders doen, om die ongemak van wat die lewe partykeer vir ons bied, te appreciate, so dat ons die makliker goeders nog meer kan appreciate. Want ons is so gemaklik om in 'n comfort zone te wees, en warm water te hê, en het kos is daar in die yskas, en jy weet precies, jou dag is beplan, en jou maand is beplan. So, ek dink daai is die oomblik toe jy uit jou gemaakzone is, toe is dit nie meer jy nie, weet, daar's ander elemente, en vanuit een Christen perspektief, of een gelovige perspektief, is daar hierdie, ek glo dat dit een mechanisme is, waar ou se koneksiekanaal, na die kommunikasie, dalk net 'n bietjie verskerp, want daar's 'n sensitiwiteit, jy weet, en ek dink die Here sê vir ons in die woord, is nie in die storms en die harde geluide en al daai goeders nie, maar ons partykeer in die stil wees wat hy met ons kom gesels, en op so 'n stap toer waar jy alleen is of saam met iemand is daar baie alleentheid, daar's stilte, daar's 'n wind wat waai en daar is niks anders dan nie.
Klink vir my, dit was so bykie een tyd van finer tuning.
Ja.
So bykie in instem kom met jouself en met die omgeving en met die Here.
Precies. So wat ek gewoonlik hier in December doen, Miller, is ek gaan word 'n bietjie stil saam met die Here om te dink oor wat die volgende jaar beteken. So elke jaar het mos maar 'n Hebreëse betekenis ook. So 2025 is 5785 in die Hebreëse nommergetalle nou. Numerical system. En daar is die betekenis daaraan en is vir my lekker om daaroor te gaan lees en dan tyd saam met die Here te spandeer. En elke jaar probeer ek vir myself in daai tyd sekere vrae vra rondom wat dink ek is die Here se gedagte vir my kinders, vir my omgewing, vir my werk, my interaksie met mense. En dit was my goed gewees om dit al in 2024 te kon gedoen het en te dokumenteer en dan dit te kon beleef het so vroeg in die jaar. En ek dink die goed wat vir my uitgestaan het is die feit dat die Here nie weggaan as dinge verkeerd loop nie. Hy is altyd daar, hy is konstant, hy is betrokke in ons lewens, hy wil betrokke wees in jou lewens, in jou uitdagings, in jou joy, in jou suffering, in al daai tipe aspekte. Ek dink baie keer wat ons doen is, ons verklein die Here, gegeewe ons uitdaging, in plaas van om te fokus op die grootheid van wie hy is, in ons uitdaging.
Kiel, jy verwoord het so mooi, Jack.
En as jy dan op 'n berg loop en jy sien net rondom jou is daar vir kilometers net berg en of is die see was nou daar gewees, maar jy beleef die grootheid in 'n ander dinamika daarso. En dan besef jy amper soos Paulus dat jy in jou swakheid is jy actually sterk. So daai is die tipe goeders wat die Here in die proses vir my kom openbaar het en 'n bietjie met my gedeel het. In die, want jy praat net either met Nathaniel in hierdie geval, of jy praat met jouself, of jy praat met jou imaginary friend, as jy nou daar is, maar, of jy praat met die Here, en ek dink, dit is wat ek vir jou sê, en ek dink, ja, ek kan nou baie vir jou besig hou, maar as jy gaan kyk na die wêreld, hoe die konsep van manlikheid gediminish word, nou, excuse as ek Afrikaans en Engels die mekaar praat, maar ek dink ons het, daar's 'n behoefte, 'n uitroep actually van mans om te begin acknowledge word as mans. So,
wow. Julle het nie noodwendig vir hierdie 5 of hoeveel dae julle gestap het, rantsoen en kos voor die tyd beplan en saamgevat nie.
Nee, ons was nie so slim gewees nie, Miller. Ek het 'n bietjie lekker goed saamgevat, wat ek is 'n soetant, gummy bears of sweets, en verder het ons net water saamgevat, so ons het regtig niks gehad nie. Nee, ons het, dis wat ons mee gestap het. So, ons het letterlik deur die dag niks geëet nie, en dan in die aand as ons by 'n plek kom, en dis die wonderbaarlike manier hoe die Here vir ons voorsien het. Ek kan nie vir jou sê, hoe die Here net in sulke klein goedjies sy goedheid vir ons kom betoon het nie. So ek weet nie of Nathaniel het vir jou gesê het nie, maar vir my was dit baie significant geweest. Die eerste aand is ek redelik moeg en ek blase en ons het bietjie verdwaal die teen die einde en nou moet ons opklim en ons kom by hierdie verlate kampie en die plek het half afgebrand en daar's niemand nie. En nou dink ek het geen idee waar ons gaan kos kry nie. Ek is honger, ek is dors, my voete is seer, ek het gebrand. En Nonnie is haar naam. Sy sê, ons praat 'n bietjie met haar, en sy sê, weet ek vraag vir waar kan ons kos kry? Sy sê, nee, vir R150 sal sy vir ons pap en curry hoender maak. En dit was seker die lekkerste kos, behalwe die army kos, as jy nou in die veld is, wat ek in 'n lang tyd geëet het. En dis in daai oomblikke wat die Here net sy teenwoordigheid vir my kom wys het, dat ten spyte van 'n lang dag en jy het niks beplan nie, partykeer moet jy net in die moment leef. En ek dink daai gedagte wat Petrus, weet, hy klim uit die boot uit op die water. Dit is my, ja, en ek kan vir jou nog 'n paar ander stories rondom dit vertel.
Ek dink dit is 'n storie van hoe die Here vir julle gesorg het en voorsien het. En dis wat hy maar doen in ons lewens.
Ja. En die ander kere het ons by mense gestop om rigting te vra, en dan hulle vir ons appels gegee. En ons is net, ons is net bederf, as ek dit nou vir jou so kan sê, in terme van die verwagting wat oorskry is. Want as jy nie beplan nie, en jy weet nie waar jy gaan nie slaap nie, is enige iets wat jy dan kry, is net so blessing. Jy weet, die slaapplek, die kos, die geselskap, die interaksie met mense, die mense wat jy langs die pad ontmoet en raakloop. En ek dink daai vir my verwagting rondom die hele uitstappie, as ek dit nou so kan noem, is net oortref. En ja.
Wat het deur jou kop gegaan in tyd, want jy en Nathaniel verskil in persoonlikhede baie, wanneer daar miskien 'n punt kom in watter kant gaan ons nou gaan, links of rechts, ondertoe of boontoe, ja. En hy besluit so en jy dink anderster, was daar sulke oomblikke?
Baie. Nathaniel is 'n bietjie meer uitgesproke as ek rondom rigting. Ek dink, dalk in my vroeër dae was ek ook so gewees, en excuse, laat ek net anders te sê. Ek dink, ek het al een paar goeders geleer, en ek sê nie Nathaniel moet nog leer nie, maar ek dink, om baie keer net stil te wees in 'n ou se kop, rondom, want jou natuurlike reaksie altyd is om iets te doen. Maar in plaas van om net soos 'n rivier te vloei, is dit die uitnodiging. So, baie keer het ek net vir hom gesê, man, kom ons gaan so om, of kom ons klim hier op, of kom ons, weet, kom ons kies die moeiliker pad as wat ons dink die makliker pad gaan wees. Want die moeiliker pad gaan dalk langer wees, maar dit gaan vir ons dit op 'n baie anderste manier by ons eindpunt bring, of waar ons graag wil wees. So daar was tye wat ek binnekant gefrustreerd geraak het, rondom, weet, hy wil dit en ek wil dit en so aan. Maar ek dink, omdat ou al twee redelik volwasse is, het dit nie noodwendig konflik veroorsaak nie, maar ek dink ook, in sulke situasies is dit belangrik om, ek wil amper sê, humility toe te pas, en te sê, wat, ek het nie die antwoord nie, maar kom ons kyk waar toe waak.
Meer nog as jou voete seer is, en as jy moeg is.
En as jy moeg is, en dit was vooral hier teen die einde van die derde dag, toe was ek poot uit, en ons het 'n paar verkeerde besluite gemaak rondom, weet, hoe ver is dit, hoe waar wil ons wees vandag, en die richting en die routes, en ons het by sekere plekke te lang gekuier, en op 'n stadium was ek net soos tussen in die weermag, jy sit net een voet voor die ander een, en jy stap net, jy vergeet van die pyn en die ongemak, en maar ek het ook deur tyd en deur maturity geleer, dat baie keer is dit maar net nodig om stil te bly. Jy moet nie iets sê op daai oomblik, want uit moegheid uit, of as jy moeg is, dan is daar gewoonlik goed wat uitkom wat nie noodwendig sinvol is of mooi is nie. So, hou dit binne en ons gesels later oor dit.
Jy praat van baie keer het julle 'n bietjie te lank gewag op 'n sekere plek, die natuur skoon. Verduidelik gou 'n bietjie hoe lyk dit vir ons?
Ek kan vir jou, ek is nie 'n kreatiewe ou wat met baie woorde dit kan doen nie. Daar's ouens wat dit vir jou mooi kan verduidelik, maar ek, dit was goed wat ek nog net in boeke gesien het, en maar nog nooit beleef het nie, jy weet, en ek dink, as ek het nou vir jou so kan sê, dit is soos toe Job, hy het geweet van die Here, maar op 'n stadium het hy regtig die Here leer ken, en ek dink, as hy gaan kyk na die natuur skoon, daar's goeders, ek dink daar's een of twee watervalle wat direk in die see uitloop, en ons was by een gewees, en het was net fenomenaal, weet, die skoonheid, in terme van hierdie groot waterval, en die water druis letterlik, dit is, jy hoor hoe die waterval, en om daar te staan, en die golwe te beleef, en net te dink aan die krag, wat achter die golf is, bijvoorbeeld, en die water wat daar afkom, maar het is groen, het is skoon, dis idyllies, ek dink, jy kan dit in 'n boek gaan oplees, of jy kan 'n prentjie op die internet gaan soek, maar as jy daar is, dan is dit maak iets anders in jou wakker, rondom die grootheid, die mooiheid van die omgewing.
Ek geniet dit soos wat jy eintlik sukkel om woorde te by mekaar te skraap, om het te beskryf. Dit beskryf eintlik van hoe dit is, en die woord idyllies, dink ek, vat dit mooi saam. Was dit vir julle moontlik om onder 'n waterval, of hoe sê mens, binne in 'n waterval te kon wees?
Ja, ek weet ook nie hoe jy dit beskryf nie, maar daar was een waterval wat ons spesifiek wou na toe gegaan het, en na 'n lang gesukkel, en ek dink 'n bietjie verdwaal, het ons eventueel daar uitgekom, en om daar te gaan staan, en die water te voel, wat oor jou spoel, en ek dink het was seker wat 30, 40 meter, wat die water afkom, en net foto's te neem, en net stil te raak, nie dat jy kan stil wees in die geraas nie, maar om stil te raak in die almag van wat rondom jou is, want jy kan nie, ek dink nie ou kan dit regtig beskryf nie. Jy weet, dis soos om 'n korreltjie sout of 'n rys op 'n groot 20 meter oppervlakte te sit. Dis klein in vergeleke met die grootheid van die omgewing. En dan kyk jy na die foto en jy sien hierdie massiewe waterval en jy staan daar agter en jy voel net die koelte van daai oomblik. En ek dink daar was een van daai moments of tye wat ek net weet as en die gedagte van hoe die Here met 'n mens praat is nie in die donder die hardheid en die donder weer en daai tipe goeters en alle maar is in die stil windjies. En soos wat die koelte oor 'n ou waai, het jy net nader wil. Ek praat nou van myself. Het jy nie die teenwoordigheid van die Here meer beleef?
Wow.
Ja.
Jacques, dis nou al hier maart maand en jy het dit al 'n bietjie meer as 2 maande gelede gedoen hier in die dis 2 maande in die jaar in.
Ja.
Wat het dit vir jou gedoen vir die res van hierdie jaar of so ver in jou journey in hierdie jaar in?
Sjoe, ek dink dis 'n goeie vraag. Daai want ek het self daaraan gedink die afgelope ruk. Die een konsep waaroor ek en Nathaniel gepraat het in ons tyd saam is vertroue. Weet hoe lyk vertroue in die Here? En hy het vir my die storie vertel van Charles Blondin wat met sy tightrope walking Amerika toe gegaan het en oor die Niagara Falls 'n tou gespan het en daar geloop het en die uitnodiging vir mense gegee het om saam met hom te loop en later dan het hy op stilts en hy het in 'n kruiwa en geblinddoek en op 'n stadium het hy vir mense gevra, glo julle dat ek dit kan doen? En almal het geskree, ja, jy kan dit doen. En toe vra hy, is iemand bereid om in die kruiwa te klim? En toe is niemand bereid om in die kruiwa te klim nie. En ek dink as 'n ou suits deurgaan en jy en ek dink mense sal dink of dalk luister en dink maar dit is net 'n stap. Jy het 'n paar dae instap en is 100 km en dit klink fantasties. Maar in terme van die dieper ontmoetings en wat sal ek dit noem, bewyse van die Here se teenwoordigheid, het ek net meer en meer besef die enigste ding wat ek en jy kan doen is net om in die kruiwa te klim. Wat ook al jou omstandighede is. Jy hoef nie te spartel en 20 goedjies te probeer of 20 kg op te tel of jy moet net in afhanklikheid en in gehoorsaamheid in jou verhouding met die Here beweeg in 2025. En dit was my net 'n bewys die afgelope 2 maande is om te sê Here, wat ook al op ou se pad is, as ou as ek kon vertrou het vir dit, wat sal u nie anders te kan doen in 2025 vir Suid-Afrika en vir die mensdom in totaliteit nie.
Dalk toe julle nou by die eindpunt gekom het sover as wat julle geloop het, die tog of die proses terug na waar julle motors was.
Ja. So alles was interessant op hierdie 5 dae. So dit was 5 dae 110 plus minus kilometers. Die laaste paar kilometers was vir my verskriklik moeilik. Nie moeilik nie, maar uitdagend, want dis ek doen trail running ook en die eerste kilometer of wat is vir my baie uitdagend en dan laaste bietjie as jy die eindpunt sien, jy weet dan kom daar 'n klomp ander goeters in jou kop. Maar die enigste manier ons kon terugkom van Potchefstroom na Port Edward toe is via taxi. En eventueel het iemand ons opgelaai want ons het nie geweet waar hoe gaan ons oor kan hierdie massiewe rivier kom nie. Ons is afgelaai, ons het toe in 'n taxi geklim en nou moet jy dink, dis 2 blanke mans. Ons stink verskriklik. Ons klere ruik nie lekker nie, ons sakke ruik nie lekker nie as gevolg van 'n klomp goed. En ons klim hier in en mense het altyd 'n idee van hierdie taxi netwerk, maar ek moet vir jou sê as jy eers in die taxi is, dan verstaan jy seker goed baie beter. En vir my is dit 'n uitnodiging, weet ek kyk altyd uit 'n groot prentjie uit. Vir my is dit 'n uitnodiging van hoe die Here partykeer ons in situasies sit om te verstaan waar mense vandaan kom. Jy weet en hoe hulle wêreld lyk. Behalwe dat dit 'n taxi is dit ook 'n vervoersisteem van goedere, parcels, pakkies. Dit is 'n geld vervoersisteem want nie almal het bankrekeninge nie, so hulle gee dit vir die ou wat in beheer is van die mense en die geld, om die geld weer by iemand langs die pad af te gee. So daai goeders was vir my nogal baie interessant is in terme van hoe georganiseerd hulle is binne in hierdie spasie van ongeorganiseerdheid. En ek het net besef, dit is daai goeders wat in die moment wat jy nou van gepraat het, is om as jy nou, as ek nou hier in Pretoria en ry en daar's taxis, verstaan ek dit vanuit hulle perspektief uit. Ek sê nie wat hulle doen is reg nie, om oor 'n robot te ry en so voort, maar vir my was dit daai laaste paar kilometer, jy wil net uit jou skoene kom, en dan gee jy nie regtig om hoe vinnig hy ry nie. So, vir my was daai een van die moments wat ek nooit sal vergeet nie, die musiek, die mense, en die rejection wat ek ervaar het, want niemand wil langs my sit as 'n blanke man nie, want ek stink, en ek het hierdie cream op my gesig, en ek het verbrand, en ek lyk net nie goed nie, so, ja.
Jack, ek wil vir jou sê dankie dat jy en Nathaniel ons so amper saam op hierdie avontuur geneem het, en dit voel of ons saam geloop het, ons het net nie so moeg geword.
Ja,
dis in die omgewing van 5:55, en as jy 'n laaste een sin opmerking sal maak oor hierdie hele proses, wat sou dit wees?
Ek, wel, vir wie ook al luister, ek dink die belangrikste vir 2025 is om jouself te vra, is jou naam in die boek van die lewe opgeskryf? Want dan gaan 'n dag kom, wat, of jy nou op 'n staproete is, of jy by jou huis is, of waar ook al, waar jy jou skepper gaan ontmoet, en of hopelik ontmoet, en as jou naam nie daar is nie, gaan dit 'n onaangenaamheid wees vir jou res van die familie of van jou vriende wat wel daar so is. En dit is maar gedagtes wat deur my kop gegaan het. En het my gebed is dat mense daai ontmoeting, daai vriendskap, daai koneksie met die Here sal hê en daai verhouding met hom sal bou. Dankie, Miller.
Dit is so lekker om met jou te kuier. Volgende week kuier ons weer met nog 'n spesiale man en 'n storie. My naam is Miller Kroukamp. Tot volgende week. Nog 'n man 'n storie is op pad.